ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსმენელებო, უხილავ ფარდაში პოლიტიკიდან თლიანად დაგასვენებთ. თქვენ საშუალება გექნებათ მოусმინოთ ხელოვანს, როგორც ყოველთვის, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ. უხილავი ფარდა განაგძობს თავის ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების მოქანდაკეების, საერთოდ ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, ის ანტვერპენში ცხოვრობს. მოქანდაკეა, მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში, 25 წელიწადია, რაც ბელგიაშია. ისწავლა სხვადასხვა პრაღის სამხატვრო აკადემიაში 80-იან წლებში, ასევე ბელგიაში, მანამდე საქართველოში, ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში. მოქანდაკეობის გარდა, დევი ხმალაძე რესტავრატორიც არის და მონაწილეობს ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენაში. მის საქართველოში დადგმულ ძეგლთაგან სვენელს ალბათ ახსოვს მედიას ქანდაკება ბათუმში, რომელიც აღიმართა 2007 წელს. ვერ გეტყვით, მაშინ გაჩნდა თუ არა ეს შეკითხვა, რატომ უჭირავს ოქროს საწმისი მედიას ხელში. მედიას ავტორს ვეკითხები თითქმის 8 წლის შემდეგ, რა იყო იდეა, როცა მედია გამოსახა ოქროს საწმისით, რომლის მოპოვებაში მართალია დაეხმარა ზიასონს, მაგრამ თვითონ ხელში ყრობა ამ განსაკუთრებული ნივთისა არცერთ ხელოვანს არ მოსულია მანამდე აზრად. დევი ხმალაძე, გიამბობთ თავისი ქანდაკების შესახებ, ბათუმში მდგომი მედიას შესახებ.
ეცით საკმაოდ საინტერესო კითხვა და ამისთვის ზუსტად ეს იყო ჩანაფიქრი არმინდო და უბრალოდ მედიას თემა იმდენად ბევრჯერ არის შეხება ქონდა მედიას ფენომენთან თვითონ რაღაც სიახლე მინდოდა მომეძებნა ისეთი რაღაც გამეკეთებინა რაც თქვათ არ იქნებოდა გამეორება არ იქნებოდა გავლენის ქვეშ თქვათ რომელიმე შემოქმედის მე რამდენადაც ვიცი მედიას ქანდაკება მე არ ვიცი თვითონ ქანდაკება მე ვიცი რომ ფილმებია გადაღებული სპექტაკლებია დადგმული მაგრამ თვითონ ქანდაკება მე არ მაქვს ნანახი ალბათ ბევრი წერა არის მედიას თემაზე გაკეთებული მაგრამ როგორც ქანდაკება მე არ მახსოვს ვერ გეტყვით რომ მე ნახე ამიტომ ყველა ვარიანტში სიახლე გამოვიდა, რადგან სხვა მაგალითი არც ჰქონია და ალბათ ისევ ჩემთვის სიახლე იყო რა თქმა უნდა ამ პროექტზე მუშაობა და საპასუხისგებლო რა თქმა უნდა. დაახლოებით ვიმუშავე ამ პროექტზე წელიწადი. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო მქონდა რეალიზაციაში მოყვანის ამ პროექტის. მე რა თქმა უნდა ბევრი სირთულეები შევხვდა, რადგან თავისთავად მასალის მოპოვება ძალიან რთული იყო, რადგან მაშინ ძალიან ძნელი იყო ბრინჯაოს შემოტანა საქართველოში, რუსეთიდან შემოდიოდა დროს ეს მასალები და მოკლედ ძალიან პრობლემებთან
კონდა შეხება. დროსასვენებო, აი 2007 წლის 6 ივლისს, როცა მედიას ქანდაკება ბათუმში გაიხსნეს ძეგლი 25-იან სტელაზე აღმართული, როგორც მაშინ მედია ამბობდა 1,200,000 ლარი დაჯდა. ჩვენ სიუჟეტი მიუძღვენით ამ ფაქტს რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაშვილმა, რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა მაშინ და აი ასე აფასებდნენ მაშინ ძეგლს ბათუმელები.
თუნდაც ამ ქანდაკებაში დახარჯული თანხები, თუნდაც აი ამ შოუ პროგრამებზე და ამაზე დახარჯული ეს თანხები, ეს უკვე სხვა თემაა სალაპარაკოდ, რადგან ხალხს უჭირს სოციალური მდგომარეობა, ასე საშინლად გაჭირვებულია. ალბათ ყველა ამას ცოტა სხვა კუთხიდან უყურებს და შეიძლება იგივე ვთქვა მეც, მაგრამ ალბათ ამას ახლა ხელისუფლება ცოტა სხვა კუთხით უყურებს, სხვა რამეზეა ეს გათვლილი. იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გათვლილი სხვა რამეზე.
ჩემი გაგებით, მოღალატე ძეგლი რატო უნდა დაედგას იქ სადაც ქალაქში და რუსთაველის და დავით აღმაშენებლის ძეგლია, მედიას ძეგლი რატო უნდა დაიდგას? ეს ჩემი სუბიექტური აზრია.
ქანდაკება თვითონ ძალიან მომწონს, მაგრამ ცოტა სხვა კომპოზიციაში ალბათ უფრო ლამაზი იქნებოდა. პრინციპში საწინააღმდეგო არაფერი არ აქვს.
არც მე მგონი უკეთეს იქნება ეს სამხელათანხები, რაღაც უფრო სხვა მნიშვნელოვანი რამეებს მოახმარონ. თუნდაც მართალი არ არის ესეთი თანხა, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გადაწყდეს, თუმცა გარკვეული ცირე პრობლემების გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელი იქნებოდა ამ თანხით.
აი ეს უყურებდნენ მაშინ 2007 წელს ბათუმში მედიას ქანდაკებას, მაშინ საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობა იყო. მე შეგახსენებთ, ხილავ ფარდაში ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელიც ავტორია ამ ქანდაკებისა, თვითონ ხელოვანი. ძეგლის გახსნაზე 2007 წელს ბათუმში იყო. მოისმინეთ მაშინდელი ჩანაწერი კლავაც ნატა იმედაშვილის რეპორტაჟიდან, რას მოელოდა დევი ხმალაძე აჭარის დედაქალაქში დადგმული ძეგლისგან.
მონტაჟის დროს დავწმუნდი, რომ უხდება ამ მოედანს. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო დაგვემშვენებინა ეს მოედანი, არც ამკაული გაჩენილიყო. ეს რა არის? მედიას პერსონაჟი კარგი მხრით არის დაკავშირებული საქართველოს. და მე ვფიქრობ, რომ სამაკოა. დღეს ბათუმში მედიას მონუმენტი. რა შეეხება ოქროს საწმის არის ძლიერი სახელმწიფო სიმბოლო, ცოდნის, კეთილდღეობის. მე ვფიქრობ ბათუმისთვის გახდება სავიზიტო ბარათი და სიმბოლო.
შესაძლებელია ეს თქვა დევი ხმალაძე მაშინ დაახლოებით 8 წლის წინ. რადიო თავისუფლებამ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს ხოვა უხილავი ბარდისთვის საგანგებოთ გამრელებისთვის ეკითხა უკვე აი დღეს 2015 წელს როგორ შეეგუა ქალაქი, როგორ შეეგუენ ქალაქელები მედიას ოქროს საწმისით და რამდენად გახდა ის ქალაქის სახე თუ სიმბოლო, რის სურვილიც გამოთქვა დევი ხმალაძე.
მედიას ძეგლი ძალიან მომწონს, არაერთი ფოტო გადამიღია მედიას ძეგლთან და რა ვიცი, ეს არის ჩვენი ქალაქის ერთგვარი სიმბოლო.
არგონავტების ლეგენდის ნაწილია კოლხეთის დაბლობის და შესაბამისად უნდა იდგეს ბათუმში როგორც კოლხეთის დაბლობის ერთ-ერთ გამორჩეულ ქალაქში.
მე ვფიქრობ რაღაც არუშლის ხელს ამ სივრცეს სადაც დგას მედიას ძეგლი თავისი მნიშვნელობით უნდა იდგეს იმ სივრცეში სადაც დგას. ასე რომ ამ სივრცეს ხელს არუშლის მე ვფიქრობ.
მე ვფიქრობ რომ სავიზიტო არ გამხდარა. Ну ერთ-ერთი სავიზიტო შეიძლება პიარის და რაღაცების შედეგად, მაგრამ დელფინი და ზღვა და ასე შემდეგ ბევრად უფრო მეტყველებს საკუთარ თავზე ბათუმთან დაკავშირებით ვიდრე მედეა.
რახან დაიდგა, უკვე უნდა იყოს. უკვე ისტორიის ნაწილია ჩვენი, ხო? ხო, თავის დროზე დადგმული იყო, უნდა არ უნდა დადგმულიყო, ახლა ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ ის რაც მოხდა უკვე ფაქტია და უნდა იყოს.
საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან იშვიათად ემთხვევა მიზანი შედეგს. და ისე როგორ ძალიან ბევრმა საინტერესო მოვლენამ თავის დროზე, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია და ემკვიდრებია განსაკუთრებული ადგილი, მე ვფიქრობ მედიას ძეგლი უბრალოდ იმ ადგილს მოერგო, შეეჩვია, მაგრამ მას ალბათ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ტურისტები, გაცილებით უფრო მეტი რამ იპყრობს ჩვენს ქალაქში ყურადღებას.
აი ეს უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ნატა იმედაშვილს ბათუმში გამრელებმა მედიას ძეგლის შესახებ, რომლის ავტორი დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია დევი ხმალაძე. ანტვერპენში თავის შემოქმედებით საქმიანობასთან ერთად ინტენსიურადაა ჩართული როგორც რესტავრატორი ბელგიის უნიშნულოვანესი კულტურული ძეგლების აღდგენის საქმეში. ჩემი შეკითხვა შეხება ამ სამუშაოს. ხომ არ ცვეთს ის მოქანდაკეს, ხომ არ აზარმაცებს, როცა უწევს უკვე არსებული ძეგლების ფორმების უმკაცრესად გამეორება, მათი მხოლოდ ასლების კეთება, ვერავითარი საკუთარი იდეის ჩადება?
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში. ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგ აკეთებული ყოველთვის არქიტექტორების ფალყურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის თქვა ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და თქვა ხელი სტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილი ან დაკარგულია ის ნაწილი და არც დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას. თქვა ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვა მარჯვენა ხელი, თქვა რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვა თუ არ ვიცით როგორ გამოეხურებოდა რეალობაში თქვა ორიგინალში იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ თქვა მიხოთ იმისავე შეგვიძლია რა მომენტ როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება მიხოთ იმისავე სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში მაინც თქვა ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მეორე უკვე როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესე თქვი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხმურაც როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაციას უკვე სხვა თემა არის. მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის. ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
თქვენ აი როგორც დღეს მოქმედი მოქანდაკე იმ ძველი ქანდაკებების შემყურე, რას ფიქრობთ ხოლმე? არ გაქვთ ისეთი განცდა, რომ ფაქტურად აზრი არა აქვს, ისინი აღიქმება უკვე რაღაცა მორთულობა ამ შენობებზე, მით უმეტეს აი ბრიუსელის ცენტრს რო შეხედოთ, ვინმე მიიცის რა ქანდაკებებია საერთოდ? ან ქვემოდანაც აღარ ჩანს ხო რაღაცა განსაკუთრებით, თუ არ მოინდომე მათ წესიერად ვერც კი დაათვალიერებ.
რა არის მათი დანიშნულება? დანიშნულება ფაქტურად ეს დეკორაცია არის. მართალი ზანდებით შორიდან ზოგჯერ არ ჩანს ხოლმე და ის დეტალები ზოგჯერ ითხას, რომ იწეს მუშაობა საერთოდ არ ჩანს და არც არავინ ამას არ უყურებს. პროცესის მთლიანობაში შეიძლება აღიქვას ადამიანმა თავისთავად, როცა მოხდები თქვა ბრიუსელის ცენტრში ამ გრან პლასზე, იმდენად დახუნძლულია ამ ფიგურატიული და ორნამენტული ქანდაკებებით, თავისი მოოქროებით, თავისი ამ პატარა დეტალებით, ყველაფერი ქმნის ისეთ დიდ სამკაულს ამ მოედანზე. ზოგჯერ რა თქმა უნდა ვიფიქრია ხოლმე ამ თემაზე. ბერჯე, მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ძამ ვაფასებ აი ესეთ მიდგომას. როგორც თქვა ისევ ეს თვითონ არქიტექტორები სკრუპულოზულად როუდგებიან ამ საკითხს და ესეთი მომთხოვნები არიან. ეს არის ძალიან დასაფასებელი, რადგან ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე თქვა ჩვენთანაც ყოფილა საქართველოში ეს მწვავე თემა იდგა. დღემდე ეს საკითხი სამწუხაროდ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა უფრო მარტივად, თქვა თუ პროფესიულად მიუდგებით, რა თქმა უნდა. ზოგჯერ ხდება ხოლმე აი მონუმენტებს რესტავრაცია როცა ხდება, ბერჯერ ნახავს მე თვითონ როცა თქვა თვითონ თქვა ეკლესიის დეკორაცია, თქვა ან ორნამენტი იცვლება ახალი ქვით. აქ მაგალითად არც საშუალება არის ეს პროდუქტი თანამედროვე, რომელიც თქვა ესე იგი შეთ ადგილზე ხდება რესტავრაცია. ესე იგი რაღაც დაახლოებით ფიქის მაგვარი პროდუქტია და მეორე ქავდება. ესე იგი მე ისე თქმა მინდა რომ არ არის საჭირო თქვა მონუმენტიდან ქვის თქვა ამოღება და ახლის ჩასმა, როცა შეიძლება ზედ დაკეთდეს და შევინარჩუნოთ ის თქვა ის ნაწილი, ის ქვა, რომელიც იყო ხელით დამზადებული და ჩასმული და შევინარჩუნოთ მონუმენტის ნაწილი, რომელიც თქვა დღესდღეობით ხშირად ხდება, რომ თქვა იცვლება და ახლის ჩანაცვლებით ხდება რესტავრაცია. მე ვფიქრობ, უფრო მარტივი მეთოდი არსებობს ამისი, როგორც ვთქვათ, ევროპაში ხშირად ხდება. რა თქმა უნდა, რესტავრაცია და რენოვაცია განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს რენოვაცია, როცა ახლის ჩანაცვლება ხდება. ახალი ნაწილი როცა დგება ძველი მაგივრად და რესტავრაცია უკვე შეიძლება მოხდეს იმ ძველზე, იმ ძველის აღდგენა, რომ ფაქტობრივად როცა ნაწილი არის, თქვათ, გამხრალი, ან ჩამოშლილი, ორნამენტული ქანდაკებაზე მაქვს მე ლაპარაკი, იმის აღდგენა შეიძლება უკვე ადგილზე. ამ მასალით საკმაოდ საინტერესო იქნებოდა ეს მეთოდი რო განხორციელდეს საქართველოში.
მან პრობლემა იყო და ჩვენ ოდნავ შევეხოთ ამას, აი UNESCO-ს ფაქტორი, ანუ ძეგლის საგანძურად მიჩნევა და შესაბამისად მას ასე ძეგლს იცავს საერთაშორისო ორგანიზაცია. როცა მას არა რესტავრაციას, არამედ რენოვაციას გაუკეთებ, ასე ვთქვათ, კი არ აღადგენ, არამედ განაახლებ, მერე კარგავს ამ სტატუსს. ესე იგი, ის რაღაცა ორიგინალი უნდა დარჩეს და აი ესეც მინდა გკითხოთ, ის ეს ორიგინალობა რატო არის ესე მნიშვნელოვანი?
იცით, ორიგინალობა იმაში მდგომარეობს და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნამდვილ სახეს კარგავს, როცა ხდება რენოვაცია და გაახლება. რა თქმა უნდა, როცა ესე იგი ავარიული მდგომარეობა, ჩამოშლის საშიშროება და გრევის საშიშროება, მაშინ იქ შეიძლება უბრალოდ გამაგრება მოხდეს საფუძვლის და არა თქვათ ფასადის და ამ დეკორის შეცვლა. რაც ხშირ შემთხვევაში უკვე უხეში ჩარევა და ამიტომაც ნამდვილ სახეს კარგავს თქვათ ეს მონუმენტი, თქვათ, რაზეც შეიძლება თქვათ სხვანაირად მოხდეს სი ნამდვილი სახის შენარჩუნება, რაც თქვათ ორიგინალში იყო. ამიტომ ამას ძალიან დიდი გაფრთხილება ცოდნა და თავისთავად კომპეტენცია ჭირდება.
დასასვენებლო ვესაუბრები დევი ხმალაძეს, ანტვერპენში, ბელგიაში მცხოვრებ მოქანდაკეს, რომელთან საუბრის ეს ფრაგმენტი, რომელსაც ახლა უსმენდით, შეეხება რესტავრაციას. ის, როგორც გითხარით, რესტავრატორიც არის ბელგიის უნიშნულესი ძეგლების აღდგენის სამუშაოებზე. რადგან თავისუფლებას უხილავ ფარდას, მისი კოლეგა მოქანდაკე და ამავე დროს რესტავრატორი, ადრეც ჰყავდა მოწვეული, ეს იყო გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ვენაში ცხოვრობს. ის ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო იანვრის ბოლოს. ერას ამბობს სხვა, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ხელოვანი, ასევე რესტავრაციის სფეროში, შუა ევროპაში დაკავებული გიორგი ოქროპირიძე, იმაზე თუ როგორია საქართველოში რესტავრაციისადმი მიდგომა. ეს არის ფრაგმენტი ჩვენი გადაცემიდან უხილავი ფარიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 29 იანვარს.
არც ერთი ასპექტი არ არის სწორი, ისე რომ ერთი შეცდომა, არაფერი არ არის სწორი, ყველაფერი მცდარია. ის რა თბილისში და საქართველოში სიღნაღში იმაში მოხდა, რა მე არ ვეხები ძველ ეკლესიებს და რა ეს არ ვიცი. ისა მე ვიძახე აი ბოლო წლების რესტავრაცია, რასაც ქვია მე ვიტომ რესტავრაცია, მე ვცალკე დასაწყისის შენობების. იქ არ არის არც ერთი ასპექტი სწორი. და ეს გრძელდება, ალბათ გაგრძელდება ესე და ძალიან ფაქიზი და ძალიან რთული სფერო. მაშინა ჩვენი ვორკშოპისას ჩავატა თბილისში ავსტრიელ რესტავრატორთან და მიზანი ეს იყო, მაშინ ეს არ იყო ჯერ დაწყებული, მე იმედი მქონდა რომ რაღაც ამას მოყვება, იმიტომ რომ ამ დროინდელი არქიტექტურის რესტავრაცია ჩვენთან არის სწავლებოდა. ხოლმე რესტავრაცია ითვლებოდა მარტო არქეოლოგიური ან ეს შუა საუკუნეების არქიტექტურის ფრესკების და ასე თუ ისე ამას სწავლობდა, როგორ ხარისხად ამას მე ვერ შევაფასებ არ ვიცი. და ეს რაღაცა იუგენ სტილი თქვი მოდერნის და კლასიციზმის და ამ დროინდელი რაღაცას არის სწავლებოდა საბჭოთა დროს, ახლები იღებებოდა რაღაცნაირ ადუღებდნენ რაღაც არმატულებს, მკინებს, ხეს რაღაც ისე ესე ვისაც როგორ უნდა დასაკეთებდა, ეს არანაირი არ ქონდა ამას. და ეს მოხდა ბელ ქვეყანაში სხვათა შორის თავის დროზე ევროპაში, ნუ ესე დონეთ არ იყო ჩვენთან, მაგრამ მაინც მერე ამ აღმოსავლეთ ევროპის მერე ესე და იმედი ქონდა და რაღაცა და მაშინ თითქმის უფასოდ ჩამოვიყვანეს ხალხი ენთუზიაზმზე და იმაზე რომ ნახეს ფოტოები და რაღაცა გაგიჩნდნენ და დაინტერესებული ლიტორის რესტორატორები.
ფაქტურად ასე ვთქვათ უბრალოდ არიციან სხვანაირად და წარმოუდგენიათ რაღა აღდგეს ბარემ გავაკეთოთ ასლი. ესე იგი აი ამ ასლის ცნობიერება ბატონო.
ასლი ჯერტი ასლი არ კეთდება, ასლიც უკვე ხო ესე პრობლემატური მომენტია, ხო, მაგრამ ასლიც არ კეთდება, ეს კეთდება რაღაცა გალამაზება. ჭალებში გალამაზება, თქვა შეღება ახალი ფერით, რომელიც დიდხანს ვერ გაწანს, იმ ტურისტ იმის გარეშე გაკეთებული რაღაც შესწავლის. რესტორაცია ხდება, ხო, ცოტა რესტორაცია გამხდარა, თქვი რომ ჩემი პროფესია არ არის, მეთქი და ყველას დიდი ნაწილი რესტორაციას გამოგდის, მაგრამ ნუ ძალიან დიდი ხანია ამას ამას ჩახედული ვარ და თბილისის და საქართველოს გულის შემთხვევა, ამიტომ იქ მაინტერესებს ეს ამბავი. აქ უკვე აღარც მაინტერესებს. ხო და ეს ძალიან ფაქტიკი სფერო, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა ამას. რატო იმერ ვიღაც არქიტექტორმა სახლი რო აშენა, ხო, ვიღაცა ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რაღაცა ხო იფიქრა, ეს ის ხო არა რომ იქ ერთი ორნამენტი მიაწება, მოაწება. ის თუ ჩამოვარდა პროექტ განმავლობაში ეს ორნამენტი, როგორ შეიძლება რაღაცა სხვა იმიდან აიღო, ან მეორე მხარეს ასლი გაუკეთო, იქ მიაყრა, იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოწონს. მე საერთოდ მომწონს, არ მომწონს ჩემი გემოვნება, იმის გემოვნება საერთოდ რესტორაციაში გამოსარეცხი მომენტებია. ეს არის მეცნიერება, სწავლეთ. უფრო ვიდრე ხელოვნებასთან კავშირი მაინც ამეთქა გემოვნებასთან არა აქვს. უნდა გაკეთდეს ისე, როგორც იყო, თუ არის შესაძლებელი. თუ დაკარგულია, ეს დაკარგულია მორჩა, იმის მოგონება თავიდან არ შეიძლება. ცოტან საერთოდ არის ძალიან ცუდი არასტორი მიდგომა ჩვენთან. ой, мисадме, რაც ძველია, იმას რაღაცნაირად ესე ახლებენ და ახალ რაღაცებს, რომელიც საერთოდ სულ ახალს აშენებენ რაღაცა ძველ, ასე ვთქვათ, სტილში. ძალიან მცდარი მიდგომაა ყველაფრისადმე. და თან პლუს ამას დაემატება ის, რომ არის დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი, რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია რეზულტატი. ამიტომ მომამთავროთ რესტორაციის თემა საქართველოში, არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა, რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა. მე რასაც ხედავ რეზულტატს. ამიტომ პატარა რაღაც შეთხოვებს ლაპარაკს აზრიც არა აქვს.
თავის აზრს რესტავრაციის შესახებ, ისტორიული ძეგლების რესტავრაციის შესახებ საქართველოში გვიზერებდა გიორგი ოქროპირიძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, მხატვარი, ამავე დროს რესტავრატორი, რომელიც რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას იანვარში ყავდა სტუმრად. დღეს ჩვენი სტუმარია დევი ხმალაძე, მოქანდაკე, ანტვერპენში მცხოვრები მოქანდაკე, რომელიც რესტავრაციაზე ასევე თავისას ამბობს.
აქ უკვე რაღაც გვიწევს არქიტექტორებთან მუშაობა და საკმაოდ ცნობილ არქიტექტორთან მუშაობთ. მისი სახელი კარლ ვამბრედა არის. Ну ik et როგორ გითხრათ, ეს აი გოჯა ტაველზე არის უკვე იმდენი პრობლემები ხოლმე, იმდენი ლაპარაკი, ზოგჯერ ორი თვით გვიანებს, თქვათ, გადაიდება ხოლმე ჩვენი ვადები იმის გამო, სანამ რამოდენიმე ვარიანტი არ გაკეთდება და სამ თანხმობას არ მოგცემენ, რომ დავიწყოთ სამუშაო, წარმოიდგინეთ ეს ამხელა ფილმისთვის რა ამხელა ეს არის არალი არის. აქ ძალიან ამ შემთხვევაში სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს და ვფიქრობ, რომ სწორი არის. მე მგონია, რა თქმა უნდა, ხა მე თავს ვერ დავდებ ალიცი ზუსტად სხვაგან არ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბელგიაში ძალიან კაცრად არის ეს საკითხი დაგენებული.
ცენტრალურ თავისუფლებას გრძელდება ოხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს ხუთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი დევი ხმალაძეა, ანტვერპენელი მოქანდაკე. ის მუშაობს თავის პატარა სახელოსნოში, უკვე 25 წელიწადია ბელგიაშია. ჩვენი შემდგომი პასაჟი, ჩვენი საუბრის შემდგომი ნაწილი ეძღვნება მასალას, რაშიც მუშაობს მოქანდაკეთ მასალას, რომელიც თავისთავად ცალ-ცალკე ამ მასალის შემადგენელი ნაწილები უკვე არსებობდა, მაგრამ დევი ხმალაძემ ისინი თავის გემოვნებას, თავის სტილს მოარგო.
რაც შეეხება მასალებს, მასალას, რაშიც მუშაობს, ეს არის ფაქტიურად ექსპერიმენტი, გავაკეთე პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის შერევა მოხდა და საკმაოდ საინტერესო ეფექტი მომცა. აგრეთვე დამთავრების მერე ზოგჯერ ვიყენებ პიგმენტებს, ზოგჯერ ბრინჯაოს პუდრსაც ურევ პოლიესტერში და შემდეგ შემძლე ამის ოქსიდაცია ხდება. როგორც ჩვეულებრივ ბრინჯაო, ისევე შეიძლება დაიჟანგოს. ამიტომ ეს მასალა მაძლევს ფართო შესაძლებლობებს, რომ თქვათ სხვადასხვა თქვათ ფორმა მიცე და სხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული ფერი იყოს. ბოლო პერიოდში ვაკეთებ აბსტრაქციებს, ეგეთ უფრო დიდი გაბარეთების განაკეთებს და ამ აბსტრაქციებში მაქს ორი ფორმა შერწყმული, რომელიც ერთმანეთისგან იშლება, ფაქტიურად ორ ნაწილად შეიძლება დაიშალოს, მაგრამ როცა მთლიანობაში იკითხება ერთიანად. ეხლა ვცდილობ, რომ ეს ორი ფორმა სხვადასხვა მასალაში თქვათ მოხდეს ჩამოსხმა და არ ვიცი ზუსტად ჯერჯერობით ამ თემაზე მუშაობ და რა შედეგი იქნება ალბათ მომავალში ნახავთ. თვითონ რაც შეეხება უფრო ფიგურატიულ ქანდაკებებს, ეს არის უკვე მცირე გაბარიტების ქანდაკები, დასგური ქანდაკებები, რომელიც უფრო ესეთი როგორ თქვა ნაივი არის, უფრო ჰაეროვანი, უფრო რაღაც ჩემი სამყაროა, დევკას სამყაროს ვარქმევ განახენებლოც იმაქონ. არ ვიცი, ჯერჯერობით უფრო აბსტრაქციებით ვარ დაინტერესებული და დიდი კაბარეტების განაკებებით, უფრო ეს მასალა მინდა ბოლომდე შევისწავლო და საბოლოოდ მინდა დავინახო შედეგი. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა იმ ხრივ, რომ შეიძლება მასალის არა მარტო ინტერიერში, არამედ ექსტერიერშიც გამოყენება და დადგმა, რომ უძლებს ეს მასალა თავისუფლად შეიძლება თქვათ გარეთ ეზოშიც დაიდგეს.
როგორ ფიქრობთ, აი ვიღაცისთვის, ვინც მოდის და თქვენს აი ამ აბსტრაქტულ ნამუშევარს გარეთ ხედავს და დადგება და უყურებს რა, როგორ, რა შემთხვევაში თვლით, რომ აი ეს ისეთი რამ შექმენით, რაც მიაღწიეთ მიზანს, რისი გაკეთებაც გინდოდათ, როცა ადამიანი მას დიდხანს ასე ვთქვათ გაუჩერდება და ისურვებს, რომ იქონიოს. აი ამაზე მინდა გითხოთ, აი ნამუშევრის აბსტრაქტული ქანდაკების ქონის სურვილი გამოხატავს იმას, რომ ის წარმატებულია.
თუ არსები პიკასოს ნათქვამია ნამუშევარი, რაც იყიდება ამნიშნავს, რომ კარგია და რაც არ იყიდება ცუდია. საერთოდ ამ დროს თქვათ ხელოვანი, როცა ნამუშევარს აკეთებს, იმაზე არ ფიქრობს, წესით არ უნდა იფიქროს კითვაზე და მის წარმატებაზე. რა თქმა უნდა, შედეგი ყოველთვის კარგია, როცა ვიღაცა გიფასებს, ეს არ აუცილებელი, ვიღაცა თქვათ შეიძინოს და ნამუშევარში ფული დახარჯოს. ისიც საკმარისია ხოლმე ზოგჯერ, როცა იტყვის თქვათ ნახველი, ჩემი სტილი არაა, მაგრამ მომწონს, ან პირქით შეგაქებს, ან რაღაც ისეთ ნიუანსებზე დაიწყებს ლაპარაკს, რომ შეიძლება ხვდები, რომ ეს ადამიანი დაინტერესებულია და რაღაცას ხედავს ამაში. ზოგჯერ საერთოდ გამოუცდელი და თქვათ ნაკლებად კომპეტენტური ამ საკითხში ადამიანი ისეთ თემაზე დაიწყებს ლაპარაკს, ან ისეთ დეტალებზე, რომ ესეც ძალიან სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ხელოვანისთვის. და თავისთავად, როცა და როცა ნამუშევარი იყიდება, ეს ყოველთვის წარმატების ნიშანია ხელოვანისთვის, რადგან ამის გარეშე ძალიან რთულია. ხელოვანმა იარსებოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემდგომი მუშაობისთვის, არა მარტო მუშაობისთვის, მასალა, საფიდელი, მილიონი სხვა ხარჯი აქვს ხელოვანს, თქვა, წინ წავიდეს და პროდუქტიული იყოს საომავლოდ.
დევი, თქვენ დაახასიათეთ ეს პოლიესტერის და მარმარილოს პუდრის ნარევი და ასე შემდეგ პიგმენტის დამატება. როგორია ეს სვლა, ესე იგი, თიხა და მარმარილო, აი ამათ შორის რომელია ეს?
ესე იგი, ჯერ მიწევს თიხაში მუშაობა, როცა უკვე დავრწმუნდები, რომ ის ფორმა მიცემულია, როგორც და უკვე დამთავრებულს ვხედავ დანაკებას, მაშინ უკვე ტრადიციული მეთოდით ვუღებ ყალიბს, სილიკონის ყალიბს, რეზინის ყალიბი არის სპეციალური, რომელიც მერე მადლებს საშუალებას უკვე რამოდენიმეჯერ ჩამოსხმა სხვის საშუალება მაქვს, რადგან თითო ნამუშევარს მე ვყიდი რვაჯერ შემიძლია რომ გავყედო, ამიტომ შემიძლია თქვათ 800 გავაკეთო ერთი ნამუშევრის. და რა შეიძლება თვითონ მასალას, პოლიესტერი არის ესეთი თხევადი ორკომპონენტიანი წებოს მაგვარი მასალა არის, რომელშიც მეურევ მერე უკვე ამ ბრინჯაოს პუდრს, ან რკინის პუდრს, ან ქვის პუდრს. ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ თეთრი მარმარილოს პუდრს, თქვათ, როცა მინდა იყოს განაკება თეთრი. ეს თვითონ ეს მასალა იმით არის საინტერესო, რომ ჯიშობის პროცესი არის მოკლე ხანში, ხდება ფაქტიურად ძალიან მოკლე ხანში, შემიძლია უკვე ჩამოასხვე კანაკი, არ ჭირდება თქვა ლოდინი, თან მარტივი პროცესია ჩამოსმის. ესე იგი, შემიძლია უკვე მე თვითონ ჩემ სახელოსნოში ჩამოასხა ქანდაკება და არ წავიდე თქვა კომპანიას არ შეუკვეთო და არ მოხდე ბრიჯში. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ თქვა ბრინჯაოში როცა ჭირდება ჩამოსხმა, ბელგიაში მაგალითად ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ორი თვე უნდა დაელოდო. გარდა ამისა ძალიან ძვირია ბრინჯაოში ჩამოსხმა, მივედი იმ დასკვნამდე, რომ უნდა მე თვითონ აღმომეჩინა, მეპოვნა გამოსავალი, მეპოვნა ესეთი მასალა, რაშიც შევძლებდი მუშაობას და ხელს არ შემიშლი და თქვათ აი ამ პროცესში, თქვათ მე თვითონ შემძლე ყალიბის აღება და მე თვითონ შემძლე ჩამოს. ეს არის ჩემთვის ბევრად მიმარტივებს და მიადგილებს მუშაობას.
ეს მასალა, ასე ვთქვათ, თქვენი მიგნებაა თუ ეს არსებულია და ვთქვათ სურვილის მიხედვით იყენებს?
იცით რა არის, ეს მასალა არსებული არის, ეს არსებობს პოლიესტერი. დღესდღეობით ეს ბევრი ხელოვანი იყენებს ამ მასალას, მაგრამ თვითონ ეს დამუშავების და დაფერვის პროცესი, ეს უკვე რაღაც ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ გამომუშავდა. მე მგონი რაღაც ჩემი რაღაც ვიპოვეთ, ეს თვითონ ფაქტურა, რასაც ვაძლევ ქანდაკებებს, ფაქტიურად არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის რამოდენიმე მასალა ერთად აღებული და შემდეგ დაფერილი, ისე რომ რაღაც ჩემი მგონია, რომ ჩემი ვიპოვე. და აი ზოგჯერ ზოგი ქანდაკება თუ ნახეთ, ვთქვათ ჟანგისფერი, და ეს ჟანგისფერი შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, სხვადასხვა შეფერილობის იყოს, აი ამაში შეიძლება განსხვავება იყოს. გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ ბრინჯაოს ეფექტი ქონდეს და ამ დროს არ იყოს ბრინჯაო, ან მარმარილოს ეფექტი ქონდეს, შეუია არაღებელი თვალით, ვერანვერ შეამჩნევს ვთქვათ, რომ ვერანვერ იყოს ამ ნამდვილი ქვა, თუ ეს არის პოლიესტერი ან სხვა მასალა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის აღმოჩენა არის ერთგვარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა არსებობს, უბრალოდ რაღაც ჩემი დავამატე და მე მგონი რაღაც თვითონ სტილს, რაშიც დღეს მუშაობ, ესეთ რას უხდებ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ცა ვინმეს სულს თქვენი ნამუშევრის შეძენა შეუძლია შეგიკვეთოთ და გითხრათ რომ აი გამიკეთე ერთი შენი ნამუშევარი როგორც გინდა სულ ერთი აღუნ გააკეთეთ ჩემთვის აი ასე ხდება როცა ვთქვათ ვინმე გიკვეთავთ თქვენ აი აბსტრაქტული განდაკებების ავტორის ნამუშევრებს თუ შეუძლია რომ გითხრას რომ აი ზუსტად აი იმ სტილში იმ მანერაში გამიკეთე ისეთი მინდა იმის მსგავსი მინდა
რა თქმა უნდა ხდება ესეთი შემთხვევები ყოფილა როცა თქვათ ზოგჯერ მიწევდა თქვათ როცა ხდება ხოლმე როცა გალერეა ტიდის ნამუშევარს ეს დაიჩივეს გამეორება თუ ზოგჯერ არის ხოლმე თქვათ როცა რა ნამუშევარს ფენ ორი ნამუშევარ შეიძლება გაიყიდოს მაგრამ რამოდენიმეჯერ ამიტომ მიწევს ხოლმე თქვათ ეს დაიჩივეს ჩამოსხმა გამეორება ასლის აღება ხდება ისე როდესაც თქვათ დამკვეთი ყავს და თავისი რაღაც ფანტაზიიდან გამომდინარე რაღაცას მიკვეთავს ხდება ისეთი შემთხვევაც როცა პირდაპირ თქვათ ჩემი თქვათ როცა გამოფენა მაგ ატელიეში მოდის და თქვათ რაღაც მოწონს და რაღაც უბრალოდ თავისი დამატებით თქვათ რაღაც თავისი ფანტაზიას ადებს ემუდან და თქვათ მთხოვს რომ აი ეს შეიძლება დავამატოთ ან ერიქით აი ეს ნაწილი რო არის ესეთი რაღაცის ხდება ხოლმე რა თქმა
უნდა და დღეს ბელგიაში ну ალბათ მხოლოდ ბელგიაზე ლაპარაკი თქვენ შემთხვევაში არ ღირს მაგრამ საბოლოო ჯამში მანდ მუშაობთ და ასე ვთქვათ მანდ გიწევთ ხელოვნების მაკაურ ბაზარზე გიწევთ მოძრაობა მაკაურ გამოფენებში გალერეებში და ასე შემდეგ როგორია ზოგადად ვითარება თუ შეგიძლია ეს დაახასიათოთ რომელია თქვენი ასე ვთქვათ მეთოდი თქვენი ნამუშევრები აჩვენოთ ხალხს გამოფენები გასაგებია ვთქვათ აი ხმარობ თუ არა ეგრეთოდებულ მულტიმედიას ცდილობთ თუ არა რომ რეკლამა გაუკეთოთ თქვენ თავს აი ნამუშევრის ნახვალთან მიტანის რომელ გზებს მოიხმართ.
ვიცით რა შეეხება ხა თვით რეკლამა მე ამას კიდე ცალკე გამოცდილება უნდა და მე თვითონ ეს არც გამომდის და არც გამიკეთებია. ეს ალბათ უფრო გალერეების თვითონ მათი პრეროგატივა, მათი საქმე არის. რომ თქვათ იმ ხელოვანს მარტის ვინც თქვათ ყავს გალერეაში გაუკეთოს რეკლამა და ამ თემაზე იმუშაოს. რა შეეხება თვითონ ჩემ ნამუშევრებს ნუ ბელგიაში დღესდღეობით როგორც ვიცი ცუდი სიტუაცია იყო ეს კრიზისის გამო და ბევრი გალერეა დაიხურა და ბევრიც კრიტიკულად არის განწყობილი და არიციან რა იქნება იმიტომ ნაკლები ყავთ კლიენტურა ძალიან რთულად თქვა რთულად იყიდება იცით როგორ არის ეს ხან როგორ არის ხან როგორ იყო თქვა ერთი წლის წინ კრიზისული მდგომარეობა მაგრამ ამ წელს პირადად მე მაგალითად საკმაოდ წარმატებული წელიწადი იყო ხშირად მიწევს გამოფენების გაკეთება და თანამშრომლობა გალერეებთან და საკმაოდ წარმატებულად მიდის ეს პერიოდი, რაღაც კარგად დაემთხვა და თითქოს გამიმართლასავით.
თქვი გამართლებაო, თქვენ თქვით რომ გამიმართლაო წელს და კარგი პერიოდი მაქო და რამე ახსნა აქვს ამას, ესე იგი თქვენი ყავით ისეთი რომაც იმუშავა იმგვარად რომ აი ხელოვნების დამფასებელ საზოგადოებას ასე ვთქვათ სწორი რამ შეაგება თუ რაღაცას ალღო აუღეთ ისეთნაირად რომ აი მიხვდით რომ ეხლა ასე ჯობს გაკეთებაო აი როგორი იყო ბალანსი თქვენ ბაზრის და ხელოვნების მოყვარულთა გემოვნების ცოდნის და თქვენში თავისუფლების ბოლომდე ასე ვთქვათ თავისუფლებისთვის თავისუფლების მიცემის თვალსაზრისით
ეცით ესეთი მე ალბათ დამეჭირდება ამ თემაზე პასუხი გაგცეთ, რადგან თვითონ სოფჩერ კალერისტები არიან გაკვირვებული, იმიტომ რომ არის ისეთი შემთხვევა, როცა ეს ერთი ნამუშევარი დგას, თქვათ, 6 თვე ან მხოლოდ დიდხანს კალერიაში და თქვათ, დაინტერესება არ არის, ან არის დაინტერესება, მაგრამ ხიდველი არ აქვს. გააჩნია ისიც, ვინ შევა კალერიაში, ვინ არის ნახველი, ნახველზე არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, გალერისტმა ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ნამუშევარი გაყიდოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ფიდბელზეც ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული. ვინ შეგხვდება, ძალიან რთული არის. და ამ გალერიაზე გალერისტი, თქვათ, ამას ვერ გათვლის. ამიტომაც ძალიან ესეთი რთული საქმე არის და სხვათა შორის მაქსიმალურად შევდივარ ხოლმე, როცა აი ეს კრიზისული დროემთხვევა ხოლმე და ზოგჯერ მეუნებიან ხოლმე და რთულად არის საქმე და ზოგჯერ ბოდიშებსაც იხდიან ხოლმე. ყოფილა ისეთი შემთხვევა, მე ან მომწონებიან ამ შევარს თქვა ან ჩვენ კოლეგას უთქვია რომ რატომ არ გამოფინე, აუცილებლად გამოფინე თქვა, ვიღაცა სხვას მოწონებია და იმას უფრო მეტი თქვა ყურადღება და დაუთმიათ იმ ნამუშევარზე, ან პირიქით კლიენტს უყიდია და ამის გამო უკვე მიჭირს მეტითონ მაინცი თქვა რომელიმე თქვა ნამუშევარი შეიძლება იყოს წარმატებული ან რომელია. უბრალოდ მე იმას ვცდილობ ჩემთვის იმუშაო, არ ვიფიქრო თქვა იმაზე ყველამდე ოდგეზე დაიხიდება ნამუშევარი, თქვა დაიხიდება თავია მე მომწონდეს და ვიყოფ მაყოფილი. რომ სამომავლოდ კონდეს სტიმული მუშაობის და სურვილი რა თქმა.
როგორც ადამიანია, თქვა დევი ხმალაძე, ქართველია თავისი, რა ვიცი მე, აზროვნებით. ბევრი რაღაცა ხა ადამიანს არასოდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკარგება. ბავშვობაშიც რო ყოფილა საქართველოელი და საქართველოში ის ქცევა, მაგრამ ხო მიდის, ნუ დიდი ცვლა ადამიანში ის გამოდის, რომ თქვენ ნახევარი ცხოვრება უცხოეთში გაქვთ გატარებული, ხო ესე არა? აი ეს რამდენად მოქმედებს, აი რამდენად გაბელგიელდით, გაფლანდრიელდით?
იცით, ეს ალბათ უბრალოდ გამოცდილება და მე იმას ვერ ვიტყვი, რომ გავფლანდრიელდი, ეს არასოდეს არ მოხდება ალბათ. ყოველთვის დავრჩები ემიგრანტი, უბრალოდ ეს შემდეგი, თქვა, ჩემი შვილის, ჩვენი შვილების თაობა უკვე ეს სხვა შემთხვევა იქნება. მაგრამ ჩვენ მიხედვით იმისა, რომ მოხდა ინტეგრირება, ენაც ვიცით, ნერი კომუნიკაციის პრობლემა არა მაქვს ბელგიელებთან, მიხედვით იმისა, რომ თვითონ ბელგიელები არ არიან საკმაოდ ჩაკეტილები არიან და რთული საურთიერთო ხალხია, სიმართლე გითხრათ, არანაირი ისეთ გაუცხოების ის არ მაქვს, რაც თავს ქნევს სახში. ბელგიაში თვითონ რაც შეეხება ენას, აი ენა არის, რა თქმა უნდა, დღემდე რჩება ჩემს ისეთი მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობ ამ ენაზე და ყოველდღურად მიწევს ამ ენაზე მეცხოვრება, მაინც რაღაც გაუცხოება ხდება, რა თქმა უნდა, თვითონ აი ლაპარაკის დროსაც გაურება მემართება და რაც არ ვიცი, ძალიან რთული ასახსნელი, იმიტომ რომ თავის სპეციფიკა აქვს, ისეთი ნიუანსები აქვს ამ ენას, რაც თქვა, რთულია ბოლომდე შეეგო.
მან ბევრი ქართველია ასეა ცნობილი, გაქვთ ურთიერთობა ქართველებთან? აი
ქართველები იცით, ხა მე მაგალითად 91-ში რო ჩამოვედი, მაშინ საერთოდ ამ ქონდა არავისთან ურთიერთობა, არ ქართველები მაშინ, იშვიათად თუ შეხვდებოდნენ ამ ვიღაც ჩამოვიდო და ან რაღაც წელს ჩამოიტანდა, ან ძალიან იშვიათად თუ შეხვდებოდი ქართველს. ამ ბოლო პერიოდში წამოვიდა ტალღა ემიგრაციის და საკმაოდ ბევრი ქართველი ცხოვრობს ფედერობით ბელგიაში. საერთაშორის ალბათ გეცოდინებათ, ბატონი იაპანჩელი ცხოვრობს ანტვერპენში.
ეს ანტვერპენი თქვენ ხა ისე ახსენეთ, ანტვერპენში ყანჩელი ცხოვრობსო, რაღაცა უკვე რაღაც ერთი მოთხრობაა, როცა ანტვერპენში ხართ და ყანჩელი ციკ ცხოვრობსო, თქვენც მანდხართ. და როგორია ცხოვრება საერთოდ? აი ასე ვთქვათ, მე ხა გულისხმობ ამ შემოქმედებითობასთან დაკავშირებულ რაღაც თავისუფალ დროს, როცა აი ხელოვანი ადამიანები ერთად არიან ხოლმე, ხო? თუნდაც სუფრასთან ბევრი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რამი თქმის, რაც ძალიან ძლიერი იმპულსი შეიძლება იყოს თქვენთვის, როგორც მოქანდაკისთვის. აი ასეთ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, ახერხებთ მანდ მყოფი ქართველები?
იცით, ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, რადგან აქ ყველა დაკავებულია არავისაგან. იმის დრო მისლამოსთვის, რაც ვთქვათ, საქართველოში ხდებოდა ხოლმე, მე მგონი საქართველოშიც უკვე ჭირს დრო იცვლება, თუმეტეს აქ სხვა ტემპი არის და წარმოიდგინეთ, ეს მთელი კვირა, როცა ეს რუტინული მუშაობაში ხართ ჩართული, ვიკენდია დარჩენილი ორი დღე და ძალიან რთულია ამ ფრივას ეს უკმარისობა ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, ყოფ ემიგრაციაში, ყოფ ქართველს. მაგრამ საბედნიეროდ ბატონ გია ყანჩელთან მარხომა არც თუ ისე ხშირი, მაგრამ ურთიერთობა გვაქვს. ბატონი გია ყანჩელი მოდის ხოლმე ჩემთან, ზოგჯერ სტუმრებთან ერთად წვადებს წვავთ ხოლმე და ისეთი კულტურული საღამოები გვაქვს ხოლმე ერთად, დარდოსაც ვატარებ და ყოველთვის მოხარული ვარ და ბედნიერი, რომ ბატონი გია ყანჩელთან და თალბატონ გილასთან ის მეუღლესთან მაკურთეთ.
როცა თქვენ როგორც ხელოვანი რა ფაზაში ხართ? რა ხდება აი გამითარების წინსვლის თვალსაზრისით? რამდენად ემუქრება სრულყოფილების მიღწევა აი იმ ხარეს რო თქვენ გაიზარდოთ? ხელოვნებაში ეს ყველაზე უფრო ესეთი მტკივნეული მომენტია. ადვოკატი ამ ხრივ მომწიფდება და მე რა ასე ვთქვა არის და მაგარია და აი ხელოვანს რა ემართება ამ ხრივ?
როგორც სალვადორ დალი ამბობდა, გეშინოდეს სრულყოფილებისო. ამიტომ რა მგონი ამ ხელოვანი ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე. მე მგონი რა თქმა უნდა ზრდის პროცესი უნდა ხდებოდეს. მაგრამ თვითონ ხელოვანი არ უნდა ფიქრობდეს სრულყოფილებაზე, მე ასე ვფიქრობ. მე მგონი უკვე ყველაფერი დამთავრდება, როცა თვითონ ხელოვანი გადაწყვეტს და იტყვის, რომ ეს ნეოს ჩემ სრულყოფილად, ჩემ შემოქმედებაში, შემოქმედებით ცხოვრებაში, მე მგონი ყველაფერი დამთავრდება ჩემი აზრით. ამიტომ სწორი მიდგომა იქნება თუ ხელოვანი არტისტი უბრალოდ ეს პროცესი იქნება.
ეს პროცესი თქვენ შემთხვევაში სათხდება თქვენ სახელოსნოში, რომელსაც დევკა ქვია ანტვერპენში.
დიახ, ეს არის ეს მათ პატარა სახელოსნო ანტვერპენში, სადაც იქვე მაგ პატარა პარტი, საგამოცდილო პარტი, სადაც ასვისებში რა თვითინები ხოლმე ჩემთავს ზოგიტემ ჩემ ნამუშევებს ფერხოლმე. ადრე მაგალითად ვორშოპებსაც ვაკეთებდი ხოლმე, რო ინტენსიურად მუშაობდი გამოცდილებზე, მაგრამ ახაც ახლა უკვე დრო აღარ მაქვს იმისი, რომ თქვა ჩემი ატელიეში გავაკეთო გამოფენა, მირჩევნია უკვე სხვა გალერეებთან ვითანამშრომლო. ესე უფრო მეტ დროს ვიგებ და ჩემი თავისთვის უფრო მეტი დრო მჭება.
მოსამსვენებლო, ეს იყო დევი ხმალაძე, ანტვერპენში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე, ის 25 წელიწადია უკვე ბელგიაშია. სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩეხეთში, პრაღაში, ასევე ბელგიაში, საქართველოში მიიღო განათლება როგორც ხელოვანმა და ახლა როგორც გითხარით ანტვერპენში, ბელგიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკიდან უხილავი ფარდიდან მოისმინა თქვენ დღეს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპე რუხაძე. Troubled mind.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
The way it should be. Say you, say me, say it together naturally.